Ο μύθος της Αριάδνης, με την Αριάδνη Σοφία Κούρη.
Στα κακοτράχαλα τα βουνά, με το σουραβλί και το ζουρνά, πάνω στην πέτρα την αγιασμένη, χορεύουν τώρα τρεις αντριωμένοι. Ο Νικηφόρος κι ο Διγενής κι ο γιος της Άννας της Κομνηνής. Δίκη τους είναι μια φλούδα γης, μας η Χριστέ μου τους ευλογείς, για να γλιτώσουν αυτή τη φλούδα απ' το τσακάλι και την αρκούδα. Θες πως χορεύει ο Νικηθαράς κι αηδόνι γίνεται ο τάμπουρας.
Η Χριστίνα Κουλούρη είναι μία από τις πιο σημαντικές Ελληνίδες ιστορικούς, με ιδιαίτερα ισχυρή ακαδημαϊκή παρουσία στους τομείς της νεότερης και σύγχρονης ιστορίας. Της ιστορίας της εκπαίδευσης, της δημόσιας ιστορίας, της συλλογικής μνήμης και της διδασκαλίας της ιστορίας. Σπούδασε Ιστορία και Αρχαιολογία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και συνέχισε τις μεταπτυχιακές και διδακτορικές της σπουδές στο Paris 1, με επίκεντρο τη διαμόρφωση νοοτροπιών και ιδεολογικές διαστάσεις της ιστορικότητας στην Ελλάδα του 19ου και των αρχών του 20ου αιώνα. Η ακαδημαϊκή της πορεία ξεκίνησε από το Πανεπιστήμιο Κρήτης. Συνεχίστηκε στο Δημοκρίτιο, της Θράκης και το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Από το 2011 υπηρετεί στο Πάντιο Πανεπιστήμιο ως καθηγήτρια στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας. Παράλληλα, έχει αναλάβει και σημαντικά διοικητικά αξιώματα, όπως Διευθύντρια του Ερευνητικού Κέντρου, Κοσμήτορας, Πρόεδρος του Τμήματος και πλέον Πρίτανης του Παντίου Πανεπιστημίου. Το ερευνητικό και διδακτικό της έργο είναι εκτεταμένο και διεθνώς αναγνωρισμένο. Λίγα από αυτά θα αναφέρω. Έχει διδάξει και συνεργαστεί με σημαντικά πανεπιστήμια του εξωτερικού, όπως το Princeton, το Bologna, το Reading του Berkshire, στο Τόκιο και το Regensburg της Γερμανίας. Ενώ έχει τιμηθεί με υποτροφίες και βραβεία όπως το βραβείο του Νίκος Βορώνου, το βραβείο Αδελφή της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας και το Δημήτριος Βικέλας Award της International Society of Olympic Historians. Η Χριστίνα Κουλούρη, καθηγήτρια νεότερης και σύγχρονης ιστορίας, λοιπόν, έχει αφιερώσει το ερευνητικό έργο στη μελέτη της εθνικής ταυτότητας, της δημόσιας ιστορίας και της πολιτικής της μνήμης, δηλαδή ακριβώς τους μηχανισμούς μέσα από τους οποίους η επέτη, όπως η 25η Μαρτίου, αποκτούν το νόημα και τη συμβολική τους δύναμη. Σήμερα μας βοηθά να δούμε την Επανάσταση του 1821 όχι μόνο σε ένα ιστορικό γεγονός, αλλά ως και μια ζωντανή αφήγηση που συνεχίζει να διαμορφώνει τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε το ποιοι είμαστε. Γεια σας, κυρία Κουλούρη.
Καλησπέρα.
Θέλω να μου πείτε αν τα είπα σωστά για αρχή. Έχω κάνει κάποιο λάθος? Είναι κάτι που πρέπει να διορθώσουμε?
Λάθος δεν υπάρχει. Υπάρχουν και άλλα, δηλαδή υπάρχει κάτι που θα ήθελα να συμπληρώσω, γιατί πριν λίγους μήνες μου απονομήθηκε το βραβείο εξαίρετης πανεπιστημιακής διδασκαλίας Ξανθόπουλου Πνευματικού, και αυτό το θεωρώ το πιο σημαντικό βραβείο που έχω πάρει μέχρι τώρα.
Σας δίνουμε πολλά συγχαρητήρια. Καταλαβαίνουμε το λόγο για τον οποίο το πήρατε αυτό το βραβείο. Ήταν δίκαιο και έγινε πράξη. Αλλά πέραν αυτού, το βιογραφικό σας είναι εξαιρετικά εκτεταμένο. Μιλάμε για σελίδες επί σελίδων. Οπότε ο ραδιοφωνικός χρόνος δεν θα μας επέτρεπε να μπορέσουμε να τα αναφέρουμε όλα. Είστε πολυσχηδείς, πολυπράγμων, και αυτό πραγματικά είναι πολύ σπουδαίο όταν αναγνωρίζετε και ανταμείβετε.
Ευχαριστώ.
Λοιπόν, αυτό όμως που σας οδήγησε αρχικά να ασχοληθείτε με την ιστορία, τι ήταν?
Όλα είναι, πολλές επιλογές στη ζωή μας είναι αποτέλεσμα τυχαίων συναντήσεων και σκέψεων. Εγώ μπήκα στη φιλοσοφική σχολή περισσότερο για την αρχαιολογία, γιατί μου άρεσε η αρχαιολογία, μου άρεσε η τέχνη, η ιστορία της τέχνης, αλλά μέσα στο πανεπιστήμιο, στο τμήμα ιστορίας και αρχαιολογίας, γνώρισα την ιστορία, την ανακάλυψα θα έλεγα σωστότερα, μέσα από καθηγητές μου και κυρίως τον Γιώργο Λεονταρίτη, ο οποίος ήταν μια εξαιρετική προσωπικότητα, είχε διδάξει πάρα πολλά χρόνια στην Αμερική και είχε έρθει τότε που ήμουν και εγώ φοιτήτρια στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας και δίδασκε αντικείμενα τελείως πρωτότυπα και καινούρια. Δίδασκε βέβαια ιστορία του 20ου αιώνα, αλλά δίδασκε και είχε ένα σεμινάριο για τον εθνικισμό. Ένα αντικείμενο που εγώ δεν το είχα ποτέ ακούσει. Και έτσι μέσα από αυτή τη γνωριμία και διαβάζοντας βιβλία, παρακολουθώντας, κάνοντας εργασίες, διάλεξα την ιστορία. Από τότε δεν την έχω εγκαταλείψει.
Το φανταζόσασταν ότι θα εξελιχθεί σε σχέση ζωής?
Όχι. Αυτό συμβαίνει με πολλές σχέσεις που δεν ξέρουμε ότι μπορεί να εξελιχθούν σε, είτε σε εφήμερες είτε σε σχέσεις ζωής.
Πείτε αλλά το ψέματα.
Κοιτάζοντας προς τα πίσω, είμαι πολύ χαρούμενη που έκανα αυτή την επιλογή.
Και τι σας συναρπάζει περισσότερο στην έρευνα της νεότερης και σύγχρονης ιστορίας, όπου είναι και το πεδίο που επιλέξατε τελικά?
Καταρχάς είναι μια περίοδος πολύ κοντά σε εμάς, σε αντίθεση με την αρχαιότητα, για παράδειγμα το Βυζάντιο, και μας βοηθάει να καταλάβουμε ποιοι είμαστε. Γιατί ο βασικός σκοπός της ιστορίας δεν είναι όπως νομίζουμε, για να μην κάνουμε τα λάθη που λένε είναι δάσκαλος η ιστορία, για να μην επαναλαμβάνουμε τα λάθη μας. Αυτό που μας βοηθάει η ιστορία είναι να κατανοήσουμε πώς φτάσαμε εδώ που είμαστε, και κυρίως είναι μια πορεία αυτογνωσίας, συλλογικής αυτογνωσίας αλλά και ατομικής θα έλεγα, με δεδομένο ότι είμαστε μέλη κάποιας κοινότητας. Μαθαίνοντας λοιπόν για την κοινότητα, καταλαβαίνουμε και ποιοι είμαστε εμείς. Αυτή η αυτογνωσία πολλές φορές είναι οδυνηρή, αλλά είναι απολύτως απαραίτητη αν θέλουμε να πατήσουμε γερά τα πόδια μας στο παρόν και να σχεδιάσουμε το μέλλον.
Πριν μπω σε διαδικασία να σας ρωτήσω πάνω σε, σε αυτό το θέμα που θέσατε, θέλω να μου πείτε την πιο καθοριστική εμπειρία στην ακαδημαϊκή σας διαδρομή. Είπατε τώρα για την απονομή αυτού του βραβείου που πήρατε. Γιατί θεωρείτε αυτό, και αν δεν είναι αυτή συγκεκριμένα, τότε ποια είναι? Είναι μία ή είναι πολλές?
Είναι πολλές σίγουρα. Αυτή που είναι η πιο πρόσφατη είναι και η, θα έλεγα, η κορονίδα αυτής της διαδρομής, γιατί αναγνωρίζει κάτι στο οποίο αφιέρωσα όλο μου τον εαυτό, δηλαδή την πανεπιστημιακή διδασκαλία. Γιατί για μας, εγώ ως ιστορικός, δεν έχω κάποιο ελεύθερο επάγγελμα, δεν κάνω κάτι άλλο. Από την πρώτη στιγμή που μπήκα ως μη μόνιμη στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, εντεταλμένη διδασκαλίες όπως λέμε σήμερα, δεν έχω κάνει κάτι άλλο παρά μόνο να μπαίνω στα αμφιθέατρα να διδάσκω, να επιβλέπω εργασίες φοιτητών και διδακτορικές διατριβές και να γράφω βιβλία, να κάνω την έρευνά μου και να ασχολούμαι με αυτό. Άρα είναι όλο μου το είναι αφοσιωμένο. Άρα αυτό το βραβείο που μάλιστα προέρχεται από την Κρήτη και αυτό που ξεκίνησα την πορεία μου, είναι πολύ συγκινητικό, γιατί τελικά όλη αυτή η πορεία αναγνωρίζεται και δεν είναι πάντα αυτό συχνό. Δηλαδή θα έλεγα ότι είναι σπάνιο να έχεις αναγνώριση αυτής της προσφοράς. Άλλες βέβαια στιγμές μπορεί να ήταν καθοριστικές, όπως αυτό που είπα, να συναντήσω κάποιον σημαντικό ιστορικό και να μου αλλάξει τον τρόπο που σκέφτομαι, ή αυτό το πολύ μεγάλο πρόγραμμα που έκανα για τα Βαλκάνια, που επίσης αυτό, δηλαδή θεωρώ ότι το 1999 είναι μια τομή, γιατί εκεί γνώρισα όλο τον κόσμο των Βαλκανίων και για 20 χρόνια συντόνιζα μια ομάδα 100 ιστορικών για τη διδασκαλία της ιστορίας. Αυτό το θεωρώ επίσης πολύ σημαντικό για τη ζωή μου.
Τι σας έχει διδάξει αυτή η εμπειρία που έχετε πάρει μέχρι τώρα?
Αυτό που μου έχει... είναι τόσο πολλά τα μαθήματα, γιατί γυράσκω ήδη διδασκομένους γνωστών. Αλλά θα έλεγα ότι αυτό που περισσότερο έχω χαρεί και έχω μάθει είναι μέσα από την επαφή μου με συναδέλφους από άλλες χώρες και κυρίως από την περιοχή, ότι τελικά όσο εγκλωβιζόμαστε μέσα στη χώρα μας δεν έχουμε τη δυνατότητα να κατανοήσουμε πόσα κοινά έχουμε με ανθρώπους από άλλες χώρες και πώς τελικά η ίδια η επιστήμη της ιστορίας, γιατί αυτό είναι για μένα το σημείο αναφοράς τώρα, γι' αυτό συζητάμε, πώς η ίδια η επιστήμη της ιστορίας τελικά μπορεί να μας ενώσει ακόμη και πάνω από διαμάχες πολύ σχεδόν αιματηρές. Δηλαδή, για να φέρω ένα παράδειγμα, αυτό το πρόγραμμα που ανέφερα για τα Βαλκάνια έφερε γύρω από το ίδιο τραπέζι και με την δική μου, βέβαια, το δικό μου συντονισμό, ιστορικούς από το Κόσοβο και από την Σερβία, από την Κροατία και από το Μαυροβούνιο, από την Ελλάδα και την Τουρκία και την Κύπρο, από τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, από την Αλβανία και τη Σλοβενία. Δηλαδή, θέλω να πω ότι ποτέ δεν θα φανταζόταν κανένας, ειδικά έχοντας την εμπειρία της δεκαετίας του 90, την ιστορική εννοώ, τραυματική εμπειρία αυτής της δεκαετίας, ότι θα μπορούσαν οι ιστορικοί να μιλήσουν μεταξύ τους και να συνεννοηθούν με τη γλώσσα της ιστορίας γύρω από ένα βιβλίο κοινό.
Πραγματικά είναι, και μόνο σαν σκέψη ακούγεται αρκετά απαιτητική, έτσι να το πω από την πλευρά μου, όπως τα ακούω. Θυμάμαι, είχα έρθει και στην παρουσίαση αυτού του βιβλίου, το οποίο ήταν άνθρωποι από όλα τα Βαλκάνια και ήταν συγκινητική τελετή.
Azt a helyet, de volt emelre, ahol mulatni jó lehet. Aloma loma ya da 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 da.
Οπότε, μετά από αυτό το κύκλο που έχετε κάνει και από τη βράβευσή σας, από το σημείο 0, από εκεί που ξεκινήσατε, αποδεικνύεται ότι δεν διδάσκετε μόνο, αλλά διδάσκεστε. Άρα αυτό είναι το μυστικό της επιτυχίας.
Βέβαια, ο καλύτερος δάσκαλος είναι ο καλύτερος μαθητής.
Και το πανεπιστήμιο πώς έχει αλλάξει από όταν ξεκινήσατε? Ήταν πάντα έτσι τα πράγματα ή πιστεύετε ότι έχει αλλάξει κάπως ο τρόπος που εισχωρεί στα πράγματα και τα διαμορφώνει, αλλά και στον τρόπο που το αντιλαμβάνονται και οι άνθρωποι που εμπλέκονται με αυτό, αλλά και εξωτερικά οι άνθρωποι που βρίσκονται υπό την επιρροή του με έναν τρόπο, είτε το γνωρίζουν είτε όχι, έτσι?
Ναι, τώρα είναι σχεδόν αυτονόητο ότι ένας θεσμός όπως το Πανεπιστήμιο δεν μπορεί να μην έχει αλλάξει σε όλα αυτά τα χρόνια που εγώ διδάσκω και είμαι πανεπιστημιακός. Υπάρχουν πολύ σημαντικές αλλαγές οι οποίες ευθυγραμμίζονται προφανώς με ευρύτερες κοινωνικές και πολιτικές αλλαγές, παγκόσμιες θα έλεγα, όχι μόνο ελληνικές. Ωστόσο η μεγάλη τομή είναι η τεχνολογική επανάσταση, η ψηφιακή επανάσταση. Αυτό έχει αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο μαθαίνουμε, διδάσκουμε. Βέβαια είναι περισσότερο ένα εργαλείο και η ουσία δεν αλλάζει, γιατί αν δεν έχεις ουσία δεν σου φτάνουν τα εργαλεία. Πρέπει πρώτα να υπάρχει ουσία. Επομένως, ναι, έχει αλλάξει και έχουν αλλάξει και πολλά βέβαια άλλα πράγματα πέρα από τη μαζικοποίηση. Δηλαδή υπάρχει ένας μεγάλος πολλαπλασιασμός των πανεπιστημίων, των πανεπιστημιακών τμήματων. Θυμίζω ότι πρόσφατα έγινε και η ανατατοποίηση των ΤΕΙ. Δηλαδή έχουν γίνει πάρα πολλές μεταρρυθμίσεις στην ανώτατη εκπαίδευση, άλλες για καλό, άλλες για κακό. Είναι δύσκολο τώρα να συνοψίσουμε. Προσπάθησα λίγο να δείξω τις μεγάλες, ας το πούμε, γραμμές αλλαγής. Αλλά μπορούμε να συζητάμε και για επιμέρους.
Ξέρετε, τα πάντα αλλάζουν εκτός από τον τρόπο που γιορτάζουμε τις εθνικές επετείους. Έτσι μου φαίνεται. Πώς σας φαίνεται αυτός ο τρόπος που τις γιορτάζουμε?
Μου φαίνεται λίγο ξεπερασμένος, για να πω την αλήθεια.
Άρα πρέπει να αλλάξει κάπως.
Αυτά δεν γίνονται από τα πάνω απαραίτητους. Δηλαδή αυτά είναι και δικές μας, ας το πούμε, ευθύνες. Εγώ νομίζω ότι υπάρχει ένα τελετουργικό που αρέσει στην κοινωνία. Εγώ βλέπω μια μεγάλη θεατρικότητα σε όλο αυτό, είτε είναι η παρέλαση, είτε είναι οι σχολικές γιορτές, είτε τα αφιερώματα στην τηλεόραση. Υπάρχει μια κοινή γλώσσα συμβόλων, τα οποία ανακυκλώνονται μια φορά το χρόνο. Δηλαδή είτε είναι 28 Οκτωβρίου είτε είναι 25 Μαρτίου. Ξέρεις τι να περιμένεις, για να το πω έτσι. Αυτό από την άλλη πλευρά, πώς το εισπράττει η κοινωνία, είναι δύσκολο να το γενικεύσουμε, γιατί υποθέτω ότι αλλιώς είναι σε μια μικρή επαρχιακή πόλη, αλλιώς είναι στην Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη. Και κάθε φορά, αυτό είναι το ενδιαφέρον και αυτό θα ήθελα να πω, είναι ότι μπορεί σε πρώτο επίπεδο να μοιάζουν όλα ίδια, δηλαδή να φοράνε τα τσολιαδάκια, να λένε το όχι, όλα αυτά τέλος πάντων να υπάρχουν.
Τις σημαίες, τις κορδαλιά.
Τα ποίηματα, ναι, κατά περίπτωση. Όλα αυτά λοιπόν να είναι κάπως έτσι, όμως πίσω από αυτή την βιτρίνα που μας παραπλανά, ο τρόπος που λειτουργεί πολιτικά η επέτειος κάθε φορά είναι διαφορετικός. Να θυμίσω για παράδειγμα στη διάρκεια της οικονομικής κρίσης, ότι δεν γύριζαν προς τους επισήμους, ότι υπήρχαν συνθήματα. Λειτουργούσε δηλαδή και ως ένα μέσο κοινωνικής διαμαρτυρίας και πολιτικής διαμαρτυρίας η επέτειος. Αυτό είναι μια ενδιαφέρουσα λειτουργία που προσαρμόζεται κάθε φορά στα ιστορικά συμφραζόμενα.
Και ερμηνεύεται ανάλογα με το τι συνθήκες έχουν διαμορφώσει την εκάστοτε γιορτή. Σήμερα πώς χρησιμοποιείτε 25 Μαρτίου στο δημόσιο λόγο και την πολιτική συνεπακόλουθα?
Τώρα αυτή τη φέτος...
Φέτος, δηλαδή τι θα δούμε, ποιο είναι?
Φέτος υποθέτω ότι θα συνδεθεί με τα προβλήματα, μάλλον με τους πολέμους που μένονται κυρίω γύρω μας, όχι μόνο στην Μέση Ανατολή, αλλά και στην Ουκρανία και παντού, και φαντάζομαι ότι μπορεί να είναι για κάποιους μια αφορμή για έκκληση για ειρήνη ή για κριτική προς πολιτικές που εφαρμόζονται. Αυτό μένει να το δούμε πώς θα... Πάντως, επειδή δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή μια εσωτερική κρίση, τουλάχιστον αυτή τη στιγμή πολύ σημαντική, τις περισσότερες φορές οι εθνικές επέτειοι έχουν να κάνουν με εσωτερικές πολιτικές κρίσεις και όχι με εξωτερικά προβλήματα. Άρα δεν περιμένω κάποια έκπληξη.
Τρομπέτα στο φαγιού και ο πεχλιβάνης του Θανάση στο χαρτού. Ένα τσακάλι που ρουλιάζει στο χελμό με του Νικόλα το μαντήλι στο λαιμό. Είμαι κλαρίνος της Καλκούτας στα στενά, σιτάρ που πάλεται στις Πίντου τα βουνά. Ένα ταξίμι αλγερινό στο Γιβραλτάρ και μυρολόι στο αφιόν καραχισά. Είμαι ο Νείλος, ο Ευφράτης και ο Ινδός, είμαι ο Αχαίροντας και ο Γάγης ποταμός, ένας δρεμπέτης βασιλιάς στη Ναζαρέ, Βούδας που τα σπάσε μια νύχτα στο Τιβέτ. Είμαι ο Οδυσσέας στη Βασόρα και ο Σεβάχ, που τραγουδά για τη λαχτάρα τη Σερά. Στην αγορά του Αλχαλίλη χορευτής, των τραγουδιών και των ανέμων γητευτής. Είμαι ένα γκρίζο πρωινό στην Καστοριά, τραυλιπιθία σαν κατοίκητα χωριά. Στο Βελιγράδι αλαβάστρινο κορμί και στην Αμόχο στο θαμμένο για σένα. Είμαι ο Νείλος, ο Ευφράτης και ο Ινδός, είμαι ο Αχαίροντας και ο Γάγης ποταμός, ένας δρεμπέτης βασιλιάς στη Ναζαρέ, Βούδας που τα σπάσε μια νύχτα στο Τιβέτ. Ο Ευφράτης και ο Ινδός, είμαι ο Αχαίροντας και ο Γάγης ποταμός, ένας δρεπέτης βασιλιάς στη Ναζαρέ, Βούδας που τα σπάσε μια νύχτα στο Τιβέτ.
Ναι, όλα αυτά που κάθε χρόνο, τέλος πάντων, λειτουργούν προσθετικά στην διαμόρφωση της συλλογικής μας μνήμης. Ποια είναι η συλλογική μνήμη που έχουμε για τις εθνικές επαιτίους και αυτός ο ρόλος που έχει έκαστος από μας στην διαμόρφωσή του, ποιος είναι?
Η συλλογική μνήμη έχει διαμορφωθεί μέσα στο χρόνο που μεσολάβησε από το γεγονός. Δηλαδή, επειδή ας μιλήσουμε τώρα για την 25η Μαρτίου πιο συγκεκριμένα, η 25η Μαρτίου 1821 ξεκίνησε να γιορτάζεται από τη στιγμή που η Ελλάδα έγινε ανεξάρτητο κράτος, και συγκεκριμένα από το 1838 με βασιλικό διάταγμα του Όθωνα. Από τη στιγμή εκείνη αρχίζει να διαμορφώνεται μία μνήμη για το γεγονός όλο, όχι μόνο για την 25η Μαρτίου. 25η Μαρτίου δηλαδή δεν συμβολίζει τη μία μέρα, συμβολίζει όλο τον αγώνα για την ανεξαρτησία, τα 7 χρόνια όλα. Και επομένως αυτό το οποίο σιγά σιγά μέσα από, θα έλεγα, αλλεπάλληλα στρώματα αλλά και διαπραγματεύσεις και συγκρούσεις και συνενέσεις φτιάχνεται, είναι ότι καταρχάς διαλέγουμε ποιους ήρωες θέλουμε. Άλλοι ξεχνιούνται και άλλοι ανάγονται σε εθνικούς ήρωες και
role models.
Και role models. Το βλέπω λίγο δύσκολο τώρα τι role model είναι ο Κολοκοτρώνης, αλλά εν πάση περιπτώσει θέλω να πω ότι είναι άξιοι θαυμασμού, κυρίως για την ανδρεία τους, την πολεμική τους αρρωτή κτλ. Και εντάσσονται σε αυτό που έχουμε συνηθίσει να ονομάζουμε το εθνικό πάνθιον. Το ένα είναι λοιπόν μια διαδικασία που θυμόμαστε την Επανάσταση μέσα από πρόσωπα, που είναι αυτοί οι ήρωες που τα πορτρέτα τους κρέμονται συνήθως στους τοίχους των σχολείων, που τους βλέπουμε συνέχεια να αναπαράγονται στην τηλεόραση, μέσα από κινηματογραφικές ταινίες, μέσα από διάφορες εκπομπές ιστορικού περιεχομένου κτλ. Και βέβαια μια επιλογή γεγονότων, τα οποία φτιάχνουν σιγά σιγά δηλαδή κάποια στιγμή πεθαίνουν, να το πω απλά, αυτοί που θυμούνται. Και επομένως από τη στιγμή που αυτοί που θυμούνται πεθαίνουν, δηλαδή οι ζώντες πρωταγωνιστές του γεγονότος, είναι οι επόμενες γενιές τι κρατάνε από αυτούς και τι μεταφέρουν στις επόμενες γενιές. Επομένως αυτό φτιάχνει κάποια στιγμή μια ιστοριογραφία, δηλαδή δεν είναι πια μνήμη, είναι ιστορία. Επομένως υπάρχει μια ιστορική μνήμη που βρίσκεται και στις σελίδες των βιβλίων.
Αυτό που είπατε όμως για τον Κολοκοτρώνη με προβλημάτισε, ότι δεν μπορεί να αποτελεί role model. Αυτό, και ας μην πάρουμε τον Κολοκοτρώνη, ας πάρουμε ένα πιο προσφυλές παράδειγμα σε μένα, τον Καραϊσκάκη, όπου θεωρώ ότι είναι ένας υπέροχος άνθρωπος και φοβερός στρατηγός.
Ήταν,
και
τώρα δεν είναι πια, ναι.
Ναι, αλλά αν θέλουμε να το δούμε υπό το ότι ακόμα μπορεί να έχει επίδραση η φυσιογνωμία του και η δράση του, μπορούμε να μιλάμε στον ελληνικό. Θέλω να πω λοιπόν ότι μήπως στο ότι πλέον δεν μπορούμε να τους δούμε έτσι, αλλά τους βλέπουμε καθαρά σαν ιστορικά πρόσωπα ή τέλος πάντων έχουμε μία απόσταση από αυτά, οφείλεται στην κακοδιαχείριση μιας προηγούμενης γενιάς?
Όχι, δεν νομίζω. Δηλαδή νομίζω ότι αυτό που έκαναν ο Καραϊσκάκης εν προκειμένου, και ο Κολοκοτρώνης βέβαια,
και όλοι οι μεγάλοι,
όλοι αυτοί τέλος πάντων που θυμόμαστε, ήταν κάτι τελείως διαφορετικό από αυτό που μπορούμε σήμερα. Γι' αυτό είπα ότι δεν είναι role model. Είναι role model εντός εισαγωγικών, γιατί δείχνει την αγάπη για την πατρίδα. Σε αυτό το επίπεδο χρησιμοποιούνται. Αλλιώς ο τρόπος ζωής, όλα τα υπόλοιπα δεν έχουν να κάνουν κάτι με το παρόν. Νομίζω, εκτός αν εγώ, ίσως εσύ ως νεότερη, το βλέπεις διαφορετικά.
Σίγουρα πιστεύω ότι μπορούν να εμπνεύσουν οι αρετές και το ήθος του χαρακτήρα τους με διαφορετικές εκφάνσεις της δραστηριότητάς τους που είχε να κάνει με το τι υπήρχε τότε και το τι έπρεπε να κάνουν. Αλλά πιστεύω ότι κάποιοι μύθοι γύρω από την Επανάσταση έχουν λίγο, σε εισαγωγικά, μολυνθεί, έχουν λίγο αλλοιωθεί λόγω της καπηλείας που πολλοί προσπαθούν να κάνουν σε ανθρώπους που κατά κοινή ομολογία είναι σπουδαίοι. Αυτό θέλω να πω.
Τώρα αυτό κατάλαβα τώρα το πνεύμα, δεν είχα καταλάβει πριν. Το πώς χρησιμοποιείται το παράδειγμα ενός ήρωα δεν μπορούμε να το ελέγξουμε. Γνωρίζουμε ότι είτε πρόκειται για πολιτικούς ηγέτες, είτε πρόκειται για κόμματα, είτε πρόκειται για οποιαδήποτε συλλογικότητα, τοπική σύλλογη κτλ. Μπορούν να χρησιμοποιήσουν το όνομα, το παράδειγμα ενός μιας προσωπικότητας ιστορικής για να νομιμοποιήσουν αυτό που κάνουν στο παρόν, να αποκτήσουν κύρος και έγκλη. Δηλαδή το να αναφέρεται ένας δικτάτορας, όπως ας πούμε έκανε για παράδειγμα ο Μεταξάς στον Καποδίστρια, είναι γιατί θεωρούσε ότι μέσα από το δικό του όνομα και το κύρος και την αναγνώρισή του θα μπορούσε και εκείνος στο παρόν να νομιμοποιηθεί. Αυτό όμως το ίδιο έκανε και η Χούντα των Συνταγματαρχών που γιόρτασε τα 150 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση το 1971.
Ένδοξα.
Ένδοξα 150 μέσα σε ένα τρομερό kitsch θέαμα.
Για το θέαμα πήγαινε το ένδοξα.
Ναι. Που ήταν μέσα στο Παναθηναϊκό Στάδιο, προβάλλοντας ότι οι δικτάτορες ήταν οι συνεχιστές των ηρώων του 1921. Δεν μπορούσε κανείς να τους σταματήσει ως προς αυτό, αλλά μπορούμε να τους κρίνουμε.
Σίγουρα. Και ποιος αποφασίζει τελικά τι θυμάται μια κοινωνία και τι ξεχνά?
Αυτές οι διαδικασίες δεν ελέγχονται από τα πάνω. Είναι λάθος να πιστεύουμε ότι υπάρχει. Αυτό μπορεί να προσπαθούν δικτατορικά καθεστώτα να το επιβάλλουν. Ας πούμε, για παράδειγμα, η ναζιστική Γερμανία ή η δικτατορία του Φράνκο στην Ισπανία. Και πώς το κάνουν αυτό? Το κάνουν καταρχάς με λογοκρισία. Έτσι δεν επιτρέπεται να θυμάσαι εκείνο ή το άλλο, να καταστρέφουν αρχεία και έτσι καταστρέφεται και η μνήμη συγκεκριμένων γεγονότων, προσώπων που θα θέλουν να περάσουν στη λύση. Αλλά αυτό αφορά αυτή την κατηγορία των αυταρχικών δικτατορικών καθεστώτων. Στα λοιπά δεν μπορεί, αλλά και ακόμη και σε αυτά το λέω, υπάρχει μία αντιστασιακή μνήμη. Mm. Δηλαδή η κοινωνία συνεχίζει να θυμάται ακόμη και σιωπηλή. Και αυτό θα ανέβει στην επιφάνεια όταν σταματήσει το καθεστώς. Δηλαδή δεν μπορεί να φημώσει τη μνήμη. Κανένα καθεστώς δεν μπορεί να φημώσει τη μνήμη. Οι διαδικασίες λοιπόν είναι συνήθως από τα κάτω και όπως διαμορφώνεται μέσα από τις κοινότητες. Μιλάμε καταρχάς για πολλά επίπεδα συλλογικής μνήμης. Μιλάμε για τη συλλογική μνήμη ενός χωριού, για τη συλλογική μνήμη μιας περιφέρειας, για τη συλλογική μνήμη ενός έθνους κράτους, δηλαδή την εθνική μνήμη και ούτω καθεξής. Άρα θέλω να πω ότι και αυτή είναι μια διαδικασία όπου ξεχνιούνται πολλά, γιατί η λύθη είναι πιο δυνατή από τη μνήμη. Δηλαδή λέμε μνήμη, αλλά στην πραγματικότητα αυτό που εννοούμε είναι ότι έχουμε επιλέξει, όχι συνειδητά, ασυνείδητα, κάποια πράγματα να θυμόμαστε, αλλά έχουμε ξεχάσει πάρα πολλά.
Ναι, και ένας άνθρωπος που επίσης ασχολήθηκε με αυτό το κομμάτι, το έθεσε πολύ σωστά, ονομάζοντας έτσι την ταινία του, τη σκόνη του χρόνου, από την οποία δεν γλίτωσε σχεδόν τίποτα.
άγνωστος κόσμος πλάι του πέρασε και τον προσπέρασε. Τι να ζητάει? Επαρχιώτη στην Ομόνια μες στο ψηλόβροχο αρχές του Μάη. Ψυχές πολύβουες κι ούτε ένα πρόσωπο. Τι καρτεράει? Κλαρί να παίζουν, κόσμος γλεντάει. Τι ώρα πάει? Τι ώρα πάει? Ξένος ως και στη χαρά του, μεσονύχτη του Σαββάτου. Τραγουδάκια μου κατάμουνα, αν σας αντάμουνα θα υπέφτα κάτω. Στο ρυθμό σας ονειρεύομαι και ξενιτεύομαι στα βήματά του. Κάπου εδώ έχω γνωστούς, αλλά τέτοια ώρα μη βαρύνω τους. Ζήτω η Ελλάδα και κάθετη μοναχικό στον κόσμο αυτό. Ελασσόνα, Λιβαδιά, Μελβούρνη, Μόναχο, Αλαμάνα και Γραβιά, Αμερικά, Βελεστίνο, Άγιοι, Σαράντα, Εσκίσε, Χιρ, Κώστας, Κώστας, Μανώλης, Πέτρος, Γιάννης, Τάκης, Πλατεία Ναβαρίνου, Δικητηρίου και Εξαρχείων, Αλέκος, Βασίλης, Άγγελος, Βυζανίου και Αναλήψεως, Αγίας Τριάδος και 28 Οκτωβρίου, η Ελλάδα που αντιστέκεται, η Ελλάδα που επιμένει, κι όποιος δεν καταλαβαίνει δεν ξέρει που πατά και που πηγαίνει. Καλώς όρισες πουλί μου, μοναξιά ελληνική μου. Από αγάπη φεύγεις έρχεσαι, πηγαίνω έρχεσαι σαν την πνοή μου. Κι απ' την έρμη την απόσταση παίρνει υπόσταση κάθε γιορτή μου. Απ' τους δυο μας ποταμούς θα γευθεί μια νύχτα η έρημος καρπούς.
Τα κράτη λοιπόν διαχειρίζονται αυτές τις δυσκολίες και τις τραυματικές μνήμες με έναν αυτόνομο τρόπο, θα μπορούσαμε να πούμε. Αλλά όλο αυτό τι συνέπεια έχει στην ταυτότητα, την εθνική ταυτότητα και την προσωπική ταυτότητα?
Αυτό είναι άρρηκτα συνδεδεμένο, γιατί το βασικό κομμάτι της εθνικής ταυτότητας είναι η μνήμη. Δηλαδή είναι οι ρίζες, είναι η ιστορία. Χωρίς ιστορία δεν υπάρχει στην πραγματικότητα ταυτότητα, με ό,τι είναι η ιστορία και όπως την έχει ζήσει και όπως την έχει διδαχθεί. Γιατί προφανώς δεν θυμόμαστε, δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι μνήμη ο Περικλής. Επομένως είναι ένα σύνολο το οποίο είναι πάρα πολύ στενά συνδεδεμένο και αρκετά πολύπλοκο για να το ξεχωρίσεις. Όμως ταυτότητα χωρίς μνήμη δεν υπάρχει.
Και η έννοια της εθνικής ταυτότητας στην παγκοσμιοποιημένη κοινωνία που ζούμε πώς αλλάζει?
Αυτό είναι ένα πολύ καλό και πολύ δύσκολο ερώτημα. Γιατί θεωρούσαμε όταν ξεκίνησε η παγκοσμιοποίηση ότι αυτό θα οδηγήσει στην εξαφάνιση των εθνικών ταυτοτήτων, ιδιαίτερα μάλιστα σε έναν κόσμο που είναι διασυνδεδεμένος ψηφιακά. Δηλαδή μιλάμε τώρα και για μια ψηφιακή παγκοσμιοποίηση που κάποιος μπορεί να είναι μέλος μιας ψηφιακής κοινότητας από την Αυστραλία μέχρι την Αλάσκα και μέχρι την Σαντορίνη. Αυτό όμως τελικά δεν λειτουργήσε στο να υποχωρήσουν οι εθνικές ταυτότητες. Αντιθέτως, η εθνική ταυτότητα, οι εθνικές ταυτότητες λειτουργήσαν ως μέσα αντίστασης. Γιατί τι δημιούργησε η παγκοσμιοποίηση? Η παγκοσμιοποίηση δημιούργησε ένα τεράστιο συνέστημα ανασφάλειας στους ανθρώπους. Δεν χρειάζεται να μιλήσω για όλες τις εμπειρίες που σήμαιναν ο COVID, η οικονομική κρίση κτλ. Κτλ. Που ήταν όλο αυτό μέσα σε αυτό το περιβάλλον. Αυτό λοιπόν οδήγησε σε μια αναδίπλωση στο ασφαλές και ζεστό καταφύγιο της εθνικής ταυτότητας.
Ναι, οπότε η μνήμη κάπως συνδέθηκε με την έννοια του belonging, του ανήκειν.
Απολύτως. Αυτό σημαίνει. Σημαίνει πού ανήκω. Σε ποια ομάδα, σε ποια όλο αυτό. Γιατί είμαι μέλος ενός συνόλου. Ποτέ δεν είμαι μόνος μου, μόνιμο. Είμαι κάπου. Ενταγμένος, είτε ξεκινώντας από την οικογένεια και προχωρώντας όλες αυτές τις βαθμίδες που ανέφερα προηγουμένως.
Και ποια η θέση αυτού του ανήκειν, του εθνικού ανήκειν, σε σχέση με τις υβριδικές ταυτότητες που έχουμε, που ξεκινάνε από το τι μουσική ακούς, τι φαγητό τρως, μέχρι και τη σεξουαλική προτίμηση που έχει κάποιος.
Και αυτό είναι πάρα πολύ σωστό, ότι δεν ξέρω αν θα μιλήσουμε για υβριδικές ταυτότητες ή για πολλαπλές ταυτότητες. Σίγουρα ο καθένας μας και η καθεμιά μας έχει περισσότερες της μιας ταυτότητες. Ωστόσο, είναι σημαντικό να ξέρουμε ποια είναι η ισχυρότερη. Η ιστορία έχει δείξει ότι τελικά η εθνική ταυτότητα είναι ισχυρότερη.
Μήπως ο τρόπος που το προσεγγίζουμε επιστημονικά είναι διαφορετικός από το πώς χρησιμοποιείται και αναφέρεται δημόσια και η ιστορία και η ταυτότητα. Μήπως είναι δύο διαφορετικά πράγματα.
Αυτό και ναι και όχι, γιατί δεν ισχύει παντού το ίδιο. Δηλαδή υπάρχουν χώρες όπου η επιστημονική προσέγγιση δεν απέχει πάρα πολύ από την δημόσια ιστορία, όπως λέμε, δηλαδή από την αντίληψη για το παρελθόν που υπάρχει στον δημόσιο χώρο και διαχέεται. Υπάρχουν όμως αρκετές χώρες, και αυτός είναι ο κανόνας μάλιστα θα έλεγα, που η απόκληση ανάμεσα στους ιστορικούς που γράφουν και διδάσκουν την ιστορία στα ερευνητικά κέντρα, στα πανεπιστήμια, αυτοί που οι επιστήμονες ιστορικοί, που παράγουν οι επιστήμονες ιστορικοί, είναι πολύ διαφορετικοί έως και αντιφάσκοι με την ιστορία την εκλαϊκευμένη, την ιστορία που όπως την ξέρουν και την θυμούνται και την λένε μεταξύ τους οι άνθρωποι στα σπίτια τους, στα καφενεία, στις παραλίες.
Ναι, αυτό ήταν ανέκαθεν ένα ζήτημα. Και πώς καταλήγει εν τέλει το εθνικό αφήγημα και το τι σημαίνει να είσαι σήμερα Έλληνας από ιστορική σκοπιά, από τη δική σας τη σκοπιά. Τι σημαίνει να είσαι Έλληνας σήμερα?
Σίγουρα το να είσαι Έλληνας σήμερα είναι διαφορετικό από το τι σήμαινε, για παράδειγμα, στις αρχές του 20ου αιώνα. Θυμίζω ότι η Ελλάδα ήταν η μισή από τη σημερινή μέχρι το 1912-13. Επομένως και ο ίδιος ο ορισμός της επικράτειας άλλαξε, έτσι. Δηλαδή πώς φανταζόμαστε τον εθνικό χώρο μόνο και πώς τοποθετούμαστε μέσα στον εθνικό χώρο. Η εθνική ταυτότητα υπάρχει υπό την έννοια ότι γεννηθήκαμε σε αυτή τη χώρα, ο περισσότεροι νομίζω από εμάς, ή ανατραφήκαμε σε αυτή τη χώρα και ενταχθήκαμε σε αυτή την ταυτότητα την ελληνική, την οποία την κουβαλάμε μαζί μας, μαζί όπως είπες και πριν με πολλές άλλες ταυτότητες. Αυτό που πάντα αυτό όμως υπήρχε, δηλαδή συνυπήρχε το να είσαι Έλληνας με άλλες ταυτότητες, είτε του φίλου είτε των προτιμήσεων κτλ. Και από την άλλη πλευρά υπάρχει και όλο αυτό το διεθνές περιβάλλον, δηλαδή νομίζω ότι είναι πολύ πιο εξωστρεφής σήμερα η ελληνική ταυτότητα από ό,τι ήταν στο παρελθόν, που είχε περάσει εποχές μεγάλης εσωστρέφειας, που συνδέονταν βέβαια, και θα πρέπει να το πούμε και εδώ, με την ιστορία μας, δηλαδή κυρίως με τον εμφύλιο πόλεμο. Mm. Όταν λοιπόν αυτό όλο ο κύκλος της μνήμης, της τραυματικής μνήμης του εμφυλίου έκλεισε, νομίζω έτσι τότε μόνο και μέσα από την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτό δεν θα πρέπει να το υποτιμάμε, ήταν μια σημαντική τομή για τον ορισμό του ποιος είναι Έλληνας.
Και πόσο γόνιμο είναι οι κοινωνίες να επαναδιαπραγματεύονται το παρελθόν τους? Γιατί αναφέρεται διάφορα γεγονότα που για μεγάλη μερίδα του κόσμου είναι όπως είναι. Δηλαδή δεν τίθεται κάποιο θέμα συζήτησης και δεν ανοίγει κουβέντα πάνω σε αυτά. Ωστόσο, βλέπουμε και μία τάση όσων πρόσκειται στο μεταμοντερνισμό που θέλουν κάπως να το επαναδιαπραγματευτούν και να το ενσωματώσουν σε μια συνολικότερη αντίληψη του κόσμου. Αυτό πρέπει να γίνεται. Είναι καλό, είναι γόνιμο?
Καταρχάς, η επαναδιαπραγμάτευση του παρελθόντος δεν είναι θέμα του μεταμοντερνισμού. Είναι κάτι το να επαναδιαπραγματεύεσαι και να συζητάς το παρελθόν, είναι συνεχώς γόνιμο, διότι δεν τα ξέρουμε όλα. Θυμίζω ότι υπάρχουν αρχεία που δεν έχουν ακόμη ανοιχθεί, υπάρχουν μαρτυρίες που δεν τις έχουμε μαζέψει, υπάρχουν ανασκαφές που δεν έχουν γίνει. Επομένως, υπάρχουν συνεχώς στοιχεία από το παρελθόν που έρχονται στο φως και τα οποία θα πρέπει να τα λαμβάνουμε υπόψη μας, γιατί μπορεί να αλλάζουν αυτά που ξέραμε για το τι είχε συμβεί. Αφετέρου, ο τρόπος που βλέπουμε το παρελθόν εξαρτάται πάρα πολύ από το παρόν, γιατί αυτό που ρωτάμε στο παρελθόν έχει να κάνει με τις εμπειρίες σήμερα. Ένας μεγάλος ιστορικός είχε πει: «Κάθε ιστορία είναι σύγχρονη». Δηλαδή, ο τρόπος που ερμηνεύουμε την ιστορία εξαρτάται από το σήμερα, το σύγχρονο. Και ένα άλλο μια άλλη φράση που μου αρέσει πολύ είναι ότι ενώ λέμε συνήθως ότι το μέλλον είναι απρόβλεπτο, το παρελθόν είναι απρόβλεπτο.
Αυτό ισχύει, είναι μια φράση που σας έχω ακούσει να τη λέτε.
Ναι, μου αρέσει γιατί μας βάζει να σκεφτόμαστε αυτά τα ερωτήματα που μόλις έθεσες.
Ανέφερα το μεταμοντερνισμό την επαναδιαπραγμάτευση του παρελθόντος ως προϊόν του μεταμοντερνισμού, γιατί ήθελα να αναφερθώ στο μέσο και στο το πρίσμα κυρίως. Εννοώντας δηλαδή ότι στα digital media και στα νέα μέσα και σε όλα αυτά βλέπουμε να υπάρχουν πολλές μικροϊστορίες. Άνθρωποι κάνουν την προσωπική τους έρευνα, αναδεικνύουν κομμάτια και φωτίζουν στοιχεία που δεν ξέραμε, δεν είχαμε ασχοληθεί ή είχαν, τέλος πάντων, δεν είχαν το ενδιαφέρον του κόσμου. Αυτό κατά την άποψή σας βοηθάνε στην καλύτερη κατανόηση της Επανάστασης του 1821?
Εδώ έχεις θέσει μια σειρά από θέματα που είναι όλα εξίσου σημαντικά και ενδιαφέροντα. Το πρώτο είναι ότι ο μεταμοντερνισμός πράγματι έφερε την αμφισβήτηση της αυθεντίας του ιστορικού και έφερε επίσης και τον εκδημοκρατισμό της ιστορικής γραφής. Δηλαδή, το οποίο είναι, έχει τα καλά του και τα κακά του. Δηλαδή, υπάρχει, ας πούμε, ότι ο καθένας, η καθεμιά μπορεί να γράψει τη δική του ιστορία, μπορεί να ψάξει το παρελθόν του, μπορεί να μιλήσει για την εμπειρία του. Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι είναι και έγκυρη ιστορία αυτό. Δηλαδή η ιστορία που γράφεται χωρίς τα μεθοδολογικά εργαλεία και τις επιστημονικές αρχές της ιστορίας, της επιστήμης της ιστορίας, δεν είναι ιστορία. Είναι ένας άλλος τρόπος να διηγούμαστε το παρελθόν. Το ότι υπάρχει, ότι αυτό πράγματι γνωρίζει μεγάλη διάδοση, εμένα δεν με ενοχλεί. Ίσα ίσα θα ενθάρρυνα τους ανθρώπους να ψάξουν το οικογενειακό τους παρελθόν, το παρελθόν του τόπου τους. Το ζήτημα είναι ότι αυτό συνήθως το ψάχνουν άνθρωποι που έχουν από πριν ξέρουν τι θέλουν να βρουν, δηλαδή δεν πηγαίνουν για να ανακαλύψουν, αλλά πηγαίνουν για να επιβεβαιώσουν, για παράδειγμα, ότι η Επανάσταση ξεκίνησε από εκείνο το μέρος ή ότι ο προπάπος τους ήταν ο μεγαλύτερος ήρωας πάνω και από το Κολοκοτρώνη κτλ. Επομένως, το ζήτημα δεν είναι εάν γίνεται αυτή η έρευνα σε τοπικό ή οικογενειακό επίπεδο, αλλά σε τι αποσκοπεί. Αν υπάρχουν κάποιοι που ψάχνουν και βρίσκουν καινούργια στοιχεία, αυτό είναι πάντα χρήσιμο για όλους μας.
Άρα δεν πιστεύετε ότι η ιστορία σήμερα έχει μετατραπεί σε ένα είδος content μέσα στην οικονομία της προσοχής? Δηλαδή δεν κινδυνεύει να γίνει infotainment, αλλά αν γίνεται σωστά, όπως το κατάλαβα, μπορούμε να αποφύγουμε την απλοποίησή της και μπορεί να έχουμε πολύ θετικά αποτελέσματα.
Ναι, αυτό που λέω είναι ότι κινδυνεύει να τα πάθει όλα αυτά, σίγουρα. δεν υπάρχει αμφιβολία, αλλά εμείς είμαστε εδώ για να τη βοηθήσουμε να μην τα πάθει, αυτό λέω.
Και θα σας ρωτήσω κάτι έτσι προσωπικό για μένα, που θέλω πολύ να μου πείτε τη γνώμη σας. Ο ρόλος των δημοσιογράφων στη σωστή παρουσίαση των ιστορικών θεμάτων, ποια είναι?
Αυτό, όπως σε όλα τα πράγματα, εξαρτάται από τον δημοσιογράφο. Δηλαδή υπάρχουν εξαιρετικοί δημοσιογράφοι με τους οποίους και εγώ έχω συνεργαστεί, που έχουν μια πολύ καλή ομάδα επίσης ερευνητική, γιατί δεν μπορεί κάποιος να τα ξέρει όλα και να τα ψάχνει όλα. Ναι. Να έχουν λοιπόν μια γερή υποστηρικτική ερευνητική ομάδα και οι ίδιοι να διαβάζουν, να στοχάζονται, να είναι καλλιεργημένοι και κάνουν εξαιρετικές ιστορικές εκπομπές. Υπάρχουν άλλοι που τσαλαβωτούν σε όλα και αυτό φαίνεται, η προχειρότητα.
Ναι, είναι αλήθεια αυτό. Χωρίς να έχω κάποια παραδείγματα στο μυαλό μου, προς Θεού. Συμπερασματικά λοιπόν, θέλω να μου πείτε έτσι κλείνοντας, δηλαδή ποιος είναι ο ρόλος των επετείων, των μνημείων και των μουσείων στη διαμόρφωση της ιστορικής συνείδησης και των συμβόλων, θα προσθέσω?
Ο ρόλος τους είναι πολύ σημαντικός, γιατί δίνουν υλικότητα στην ταυτότητα. Δηλαδή είναι διαφορετικό να σκέφτεσαι την ταυτότητά σου βλέποντας ένα μουσείο, επισκεπτόμενος ένα μουσείο ή μπροστά σε έναν Ανδριάντα ή παρακολουθώντας, ας το πούμε, μια θεατρική παράσταση με αφορμή την Εθνική Επέτειο. Άρα ο ρόλος είναι πάρα πολύ σημαντικός. Είναι επίσης ευκαιρία η επέτεια αυτές για αναστοχασμό. γιατί να τώρα κάνουμε αυτή την πολύ ωραία κουβέντα με αφορμή την Εθνική Επέτειο που δεν θα την κάναμε ενδεχομένως το Μάιο. Άρα νομίζω ότι είναι μια χρήσιμη ευκαιρία.
Και αν, κυρία Κουλούρη, θέλατε να, να ανατρέψετε, να, να διορθώσετε ένα στερεότυπο, ένα ιστορικό στερεότυπο, ποιο θα θέλατε να διορθώσετε?
Α, είναι τόσο πολλά, δεν ξέρω τι θα διαλέξω.
Ωραία, τότε καλύτερα πείτε μου τι μήνυμα πρέπει να κρατήσουμε από την Επανάσταση του 1821 για σήμερα.
Το μήνυμα πρέπει να κρατήσουμε είναι ότι ήταν μια, είναι ένα γεγονός ευρωπαϊκής και παγκόσμιας εμβέλειας που μια αγροτική κοινωνία κατάφερε να πιστέψει σε ένα όραμα και να επιτύχει τη δημιουργία κράτους, κάτι το οποίο κανείς δεν πίστευε. Είναι λοιπόν η ανθεκτικότητα ενός λαού, αλλά κυρίως είναι η δυνατότητα, τι μας δείχνει, η ιστορία μας δείχνει ότι τελικά όλα είναι δυνατά.
Με αυτό το πάρα πολύ ωραίο μήνυμα, το οποίο και εγώ συνυπογράφω, θα σας ευχαριστήσουμε, κυρία Χριστίνα Κουλούρη, πρίτανη Παντίου Πανεπιστημίου, που μας βοηθήσετε να δούμε την Επανάσταση του 1821 όχι μόνο σαν ιστορικό γεγονός, αλλά και ως μια ζωντανή αφήγηση που συνεχίζει να διαμορφώνει τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε το ποιοι είμαστε και το πού θέλουμε να πάμε, αλλά και το τι ξέρουμε μέχρι τώρα.
Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία, την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση και να αποκαλύψουμε ότι ήσουν και φοιτήτριά μου.
Α, το είπατε, εντάξει. Είπα να το παραβλέψουμε αυτό για λόγους ταπεινότητας, αλλά ναι, είναι η αλήθεια. Εξού και η αγάπη για τον Καραϊσκάκη και εσείς μου την εμφυσίσατε.
Και την εργασία που είχες κάνει ακριβώς.
Ναι, για την εθνική μνήμη. Αλλά είναι ωραίο ανατακτά διαστήματα να ανανεώνουμε αυτά που μάθαμε και να τα εμπλουτίζουμε, έτσι δεν είναι?
Χαίρομαι που το κάνεις. Είσαι καλή φοιτήτρια.
Παναθεμάμαι. Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Κουλούρη.
Καλά. Γεια σας, Ρεδίνη. Γεια χαρά. Εγώ ευχαριστώ.
Κι άλλα βουνά και πάντα η θάλασσα στο βάθος να σου θυμίζει από μακριά πως την αγάπησες με πάθος. Δωμάτιο 307 ή μήπως 302. Μοναχός ψάχνεις τα κλειδιά σε ένα παλιό ξενοδοχείο. Μέσα στον ύπνο σου υψάς και σε ξυπνάει ο καθρέφτης λιώμα. Σαν να σου λέει σιωπηλά, δεν μ' αναγνώρισες ακόμα. Ζώδες και ουρανοί κι αυτή από κοσμία κάδα, μια γνωστή χώρα μυθική κι αυτό που οι άλλοι λένε Ελλάδα.
Ο μύθος της Αριάδνης. Επιμέλεια παρουσίαση Αριάδνη Σοφία Κούρη.